Нещо ново от Deutsche Welle. Специално за Дарик Радио от Бон.
Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате предаването на Deutsche Welle, а в студиото в Бон съм аз, Мария Илчева. Ето и темите, на които ще се спрем в следващите минути. Ще разберете кой и как се подиграва с демокрацията в Унгария. Ще се спрем и на аферата Вулф, която отново породи дебата за влиянието на политиците върху медиите в Германия. Но преди това ще разберете как Франсуа Фризон Роше от Националния център за научни изследвания в Париж анализира актуалната ситуация в България. Ситуацията в България като цяло се подобрява, но малка част от българите усещат това. Огорчението се долавя все по-осезаемо, но България е все пак много по-напред от Гърция, да речем. Твърди водещият френски анализатор Франсуа Фризон Роше.
Румъния и България бяха приети в Европейския съюз с редица дефицити. Заради пропуски в няколко ключови области, като съдебната система и борбата срещу организираната престъпност и корупцията, те се оказаха с механизъм за наблюдение. Той трябваше да помогне на двете страни да покрият по-бързо европейските стандарти в наблюдаваните области. През септември 2010 механизмът за сътрудничество и оценка беше удължен и за двете страни. София и Букурещ си бяха поставили срок до март 2011 година за влизане в Шенгенското споразумение. Заради съпротивата на Холандия обаче, членството им в зоната свободно от граници беше отложено, а полското председателство на Европейския съюз изтълкува това като провал и разочарование. 5 години след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз, огорчение се долавя както сред гражданите на тези две страни, така и в Брюксел, казва Франсуа Фризон Роше от Националния център за научни изследвания в Париж. Най-общо погледнато, ситуацията в България и Румъния се подобрява, казва френският експерт, който многократно е посещавал двете страни по най-различни поводи. Същевременно той признава, че в огромната си част обаче гражданите на тези две държави не усещат това подобрение. Особено ако бях пенсионер в България или Румъния, не бих могъл да твърдя, че съм се почувствал по-добре след приемането на страната в Европейския съюз. Подобрението е предимно на макроикономическо ниво. Двете страни днес изглеждат много стабилни в сравнение с една Гърция, например, казва Фризон Роше. България и Румъния са най-бедните страни в Европейския съюз с брутен вътрешен продукт на глава от населението, съответно 4460 и 6440 евро, според данни на Световната банка. За сравнение, във Франция брутният вътрешен продукт на човек от населението е 34 000 евро, а в Полша 9480 евро. Според френски експерт, сегашната стабилност на България се дължи до голяма степен на валутния борд, въведен след фактическия фалит на държавата през 1997 година. Румъния пък се възползва по най-добрия начин от пакета с външно финансиране на стойност почти 20 милиарда евро, договорен през 2009 с Международния валутен фонд, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейския съюз. Има наблюдатели, за които еврочленството на двете балкански държави е било нещо като награда за участието им във войната в Косово през 1999 година. Според френски анализатор обаче, решението за приемането на България и Румъния в Евросъюза беше по-скоро стратегическо и до известна степен геополитическо решение. При всички положения беше по-добре тези две страни да бъдат качени на лодката и да се използват всички възможни механизми за влияние върху тях, отколкото да бъдат оставени като гнойни рани в морето от проблеми на Западните Балкани, заплашващи да заразят целия регион, коментира Фризон Роше. Въпреки съществуващите проблеми, решението за приемане на България и Румъния в Европейския съюз беше правилно, убеден е Фризон Роше. Гражданите на двете страни имат нещо като ментален проблем. Дълго време те гледаха на Европейския съюз като на големия брат с отворения портфейл. Те обаче научиха свой урок и вече знаят, че няма лесни европейски пари. За периода 2007-2013 година Румъния има правото на близо 20 милиарда евро от тъй наречения кохезионен фонд на Европейския съюз, а финансирането за България за същия период от време е на стойност 6,7 милиарда евро. Заради ниските си капацитети да усвояват тези средства обаче, България и Румъния за сега не успяват да се възползват оптимално от това финансиране. Дотук Румъния е усвоила едва 3,5% от европейските пари, а при България нещата изглеждат малко по-добре – 18%. Двете страни така и не положиха усилия да се здобият със силна и компетентна администрация за усвояване на европейските средства. Те решиха да го направят по свой си начин. Тук да позакърпят малко нещата, там да бутнат някакъв рушвет и така нататък. Нещата по този начин не могат да се оправят, казва френският анализатор. Особено когато двете страни имат и сериозен проблем с външния си образ. В западните медии те често са свързвани с проституцията и организираната престъпност, както и с незавидното положение на ромските малцинства в тях, казва в заключение Франсуа Фризон Роше от Националния център за научни изследвания в Париж.
Сега преминаваме към аферата Вулф.
Радио Дойче Веле. Актуално.
В един стар вид с любим на журналистите в Германия се казва: куче ухапа мъж е заглавие, но мъж ухапа куче вече е топ новина. По същата логика бихме могли да кажем, че когато журналистите водят битки срещу управляващите, то това е съвсем нормално ежедневие. Когато обаче президентът на Германия обяви война на най-големия всекидневник в страната, журналистите реагират чувствително. Със съобщение, оставено на телефонния секретар на главния редактор на таблоида Билд, президентът Кристиан Вулф се опитал да предотврати публикуването на статия, разкриваща подробности около частния кредит, който той е взел от бизнесмена Геркенс. В целия свят Кристиан Вулф дори заплашил издателство Шпрингер с окончателен разрив в отношенията им. Оказа се обаче, че заплахите на президента не действат. Миналия уикенд Билд информира обществеността за скандалното му обаждане. Преди почти 10 години едно интервю, подготвено от журналиста Йенс Кюниш от берлинския вестник ТАЦ, породи в Германия подобен дебат за влиянието, което политиците оказват на медиите. Историята тогава бе следната. През 2003 година Кюниш провежда интервю с тогавашния генерален секретар на германската социал-демократическа партия Олаф Шолц. През службата на партията настоява да види материала преди той да бъде публикуван. Оттам обаче връщат интервюто с толкова много поправки, че от редакцията на ТАЦ се решават на следната стъпка – да публикуват целите въпроси, а променените отговори да бъдат заличени с черно. Редица печатни издания тогава информираха за случилото се и подкрепиха тактиката на ТАЦ. Целта им бе да насочат вниманието към трудностите в отношенията с прес-службите. Свободата на словото е залегнала в германската конституция. Когато обаче се стигне до някой политически гаф, прозрачността често липсва. Според медийния закон, журналистите не могат да бъдат изключвани от обществени мероприятия, но пък да игнорираш въпросите на някой определен журналист или пък да го караш да изглежда глупаво, този номер винаги минава. Истинският скандал сега е не обаждането на Вулф, а фактът, че германски президент си мисли, че само чрез едно обаждане може да промени нещо, казва Йенс Кюниш и допълва, че точно за тази случка се крие доказателство за тясната връзка между политици на висши постове и известни журналисти или главни редактори. След Германия отправяме поглед към Унгария, където управляващите задраскаха републиката. В очите на мнозина, те отдавна вече се държат като тоталитарна диктатура. Чашата на търпението сега започна опасно да прелива.
Едни празнуват, други протестират. Унгария е разцепена на две. Причината – новата конституция на страната, която влезе в сила на 1 януари тази година. В нея беше премахнато понятието «република» от официалното наименование на страната. Вместо Република Унгария, сега страната се нарича просто Унгария. Затова и масовите протести срещу дясното управление на премиера Орбан преминаха под самоувереното мото «Републиката пак ще я има». Поне пространствено противниците не бяха много отдалечени един от друг, докато десетки хиляди демонстрираха пред Будапештинската опера. Правителственият шеф Виктор Орбан участваше в тържество в самата опера, празнувайки приемането на същата тази конституция. Пред сградата демонстрантите издигнаха плакати с надписи «Не на диктатурата на Орбан» и «Оставка». Унгарските управници безцеремонно нагодиха нови основен закон на страната по свой вкус и маниер. Дясноцентристският правителствен съюз на Фидес и премиерът Орбан наричат конституционната реформа «Нова революция». Всъщност, промените прекрояват устройството на нацията по мярката на управляващата партия и един автократичен премиер. Те отразяват ясно намеренията на властовия апарат да се въоръжи с още повече правомощия. Според наблюдатели, новият основен закон ограничава правата на Конституционния съд и урязва до край и без друго намалената независимост на печата и правосъдието. Непосредствено преди нова година парламентът в Будапеща набързо прие и допълнителни закони, с които ограничи и независимостта на Централната банка. Прият беше и нов избирателен закон, който дава ясни предимства на управляващата партия. Тези промени и допълнения ще затрудняват сериозно работата и на бъдещите унгарски правителства. Така, например, плоският данък от 16% беше фиксиран в самата конституция, което ще направи евентуалната му промяна в бъдеще изключително трудна. Критичните наблюдатели смятат, че новата ставка ще намали данъчните приходи с много милиарди. Избраният от Виктор Орбан за срок от 9 години бюджетен съвет пък получи правото да налага своето вето върху бюджетите на бъдещите правителства. Председателката на Върховния съд, както и главният прокурор на страната, са доверени лица на Орбан, които получиха мандати от по 9 години. Дори и след изтичането на този срок, те могат да задържат постовете си, ако не се събере мнозинство от 2/3, което да избере техните заместници. Европейски съюз и отделните страни членки за сега наблюдават равнодушно безразсъдните действия на Виктор Орбан. Затова пък Съединените щати не са толкова пасивни. От външното министерство в Будапеща се разбра, че в писмо на външната министърка Хилари Клинтън не липсвали категорични думи. Според Вашингтон, Унгария вървяла към авторитарна система. Симптомите на подобно развитие са ясни. Те са подигравка за традицията на европейски парламентаризъм. Опозицията и гражданите на практика са лишени от възможността да изискват отчет за действията на управляващите, както и да подлагат на проверка действията на мнозинството. Междувременно, американското правителство прави оценка на ситуацията в Унгария и определя като толкова критична, че дори обмислило дали да не възобнови програмите на унгарски език на Радио Свободна Европа. Те бяха прекратени, тъй като се смяташе, че страната вече няма нужда от външен информационен коректив, след като беше приета за членка в Европейския съюз.
Това беше предаването на Deutsche Welle. Пред микрофона бе Мария Илчева. Слушайте ни отново и утре.
Нещо ново от Deutsche Welle.